za i protiv.
Četvrtak je, vreme za emisiju Za i protiv. Moje ime je Petar Klajić, a ja ću vas danas provesti kroz jednu veoma, veoma zanimljivu temu. Pričat ćemo o lažnim vestima, dezinformacijama i načinima kako se boriti protiv njih. Moj današnji gost je Stefan Janjić iz Novosadske novinarske škole, organizacije koja stoji iza nedavno puštenog portala fakenews.com, na kom ćete moći da čitate i pratite koje to sve informacije mi svakodnevno dobijamo iz medija, a da ne odgovaraju istini. Zašto je uopšte potrebno da imamo takve medije koji će se boriti protiv dezinformacija, zašto to nismo imali nekih ranijih decenija, koliko je internet doprineo tome i neke druge pojave u politici, u prirodi i društvu. Stefane, dobrodošao na Omladinski radio još jednom.
Hvala ti, Petar, srećan ti rođendan.
Hvala, hvala mnogo. Rođendan sa mnogo prehlade, kao što čujete u mom glasu. Ali, mislim, nismo mi tu zbog rođendana, mi smo ovde malo više zbog portala koji ste pokrenuli. Dakle, fakenews.com je negde nastao kada i raskrinkavanje koje je pokrenula ekipa okupljena oko redakcije Krika. Dakle, mi sada već imamo dva ozbiljna portala koje vode ozbiljni ljudi i koji se bore protiv lažnih vesti. Kako ste vi uopšte došli na ideju da pokrenete takav portal?
Moram samo na početku da kažem da si ti u duhu ove teme lansirao jedan fake news već. Dakle, naša adresa nije fakenews.com, već fakenews.rs. Tako je. I možete da postavite portal. Imamo još neke finese koje treba da uredimo, ali danas je taj dan kad ga zvanično puštamo u javnost na ocenu publici i na, naravno, i kroz poziv za saradnju sa tom publikom, da nam šalje predloge, da šalje vesti u koje oni sumnjaju i da im mi pomognemo u analizi tih vesti, da utvrdimo da li je reč o fake newsu.
Da, promocija fakenews.rs će se održati danas u 14 časova u Američkom kutku, ko je slobodan i ko ima vremena, slobodno neka navrati. Biće zanimljivi gosti, biće ozbiljna priča o ovom fenomenu, ali mislim, odgovorio na pitanje s početka, dakle, zbog čega ste pokrenuli ovaj portal?
Ovaj portal smo pokrenuli, zapravo ideja je nastala još u maju prošle godine, tako da smo nešto se ranije upustili u čitavu ovu priču od Krika, ali su oni svoj portal lansirali pre nas. Mi smo, inače, to moram da napomenu, mislim da je važno, prošle nedelje imali jedan vrlo prijateljski sastanak, da ne bi slučajno došlo do nekih pogrešnih interpretacija, da smo i na drugima konkurencija, da nastupamo s različitih pozicija ili iz različitih ambicija. Dakle, ambicija je ista, samo što rade dva tima, i mi smo već shvatili da će doći do toga da ćemo povremeno analizirati iste vesti. To se dogodilo već u dva navrata u prethodna dva dana, ali mislim da to zaista nije loše da postoje dve ozbiljne redakcije koje će se baviti tom temom. Mi smo kao organizacija do sad se bavili medijskim monitorinzima i pokušavali da ukažemo na rastući neprofesionalizam u medijima, međutim tu je reč, naravno, o naučnim istraživanjima, o naučnom diskursu koji ni u kom slučaju, koliko god se mi trudili da ga fino ilustrujemo, da ga predstavimo kroz društvene mreže, da ga predstavimo javnosti na konferencijama, kroz nekakve alternativne načine, jednostavno publika je ograničena i postoji nekakav zid koji se postavlja između istraživača i publike. E, ovo je nekakva primamljivija, zanimljivija verzija bavljenja medijskim neprofesionalizmom. Dakle, bavimo se konkretnim vestima, pokušamo da ih dekonstruišemo, da pronađemo argumente, da dokažemo zašto su one lažne i da na taj način opskrbimo javnost nekakvom opreznošću. Dakle, nećete u svakom trenutku moći, kada god nađete na neku lažnu vest, dođete na naš sajt i pročitate pravu informaciju. Jednostavno, to niko ne može da postigne u tolikom obimu, jer smo obasuti lažnim vestima, ali ćete jednostavno kroz čitanje takvih tekstova i kod nas i na raskrikavanju moći da otkrijete nekakve strategije manipulacije i da u skladu sa tim budete i oprezniji i pametniji čitaoci.
Nešto kasnije u emisiji ćemo pričati o tome kako da se pripremite za svet u kojem je svaka treća vest na granici istine, a nekada, odnosno najčešće, i potpuno lažna. Vi već na sajtu imate nekoliko analiza koje ste radili do sada. Ja ću počitati samo nekoliko naslova, prosto da ljudi znaju o čemu se radi. Bezbednosne procjene država nisu najava terorizma i ubistva Olivera Ivanovića, dakle bavili ste se jednom od najbolnijih tema koja trenutno pritiska Srbiju. Lažni profil tržnog centra obećao pratiocima 4,5 miliona evra, mislim da je ovo najčešća prevara i lažna vest koja se pojavljuje na internetu. New York Times ne tvrdi da je Vučić zaštitnik kosovskih Srba i tako dalje. Postoji dosta stvari kojima ste se već bavili. Na koji način vi uzimate tekst i šta onda radite sa njim? Na koji način proveravate njegovu istinitost i kako dolazite do analize koju na kraju okačite na sajt?
Dakle, mi polazimo iz pozicije čitaoca, ne istraživača, listamo novine, pregledamo portale i u skorije vreme već nam stigle nekakve pritužbe, odnosno prijave lažnih vesti, pa ih pregledamo i utvrdimo da li su istinite ili ne. Dakle, kao i svaki drugi medijski konzument, i ja isto tako listam novine, gledam informativne emisije i tragam za onim što mi deluje sumnjivo. Kada mi nešto deluje sumnjivo, onda pokušam da utvrdim da li je istina, i zapravo internet koji je omogućio takvu ekspanziju lažnih vesti istovremeno pomaže nama istraživačima da utvrdimo da li je vest istinita ili ne, zato što ne moram da tražim potvrdu ministarstva ako je tamo već okačen neki dokument koji demantuje ovu vest, ili ne moram da zovem New York Times ili da kupujem njihovo originalno izdanje, nego na sajtu mogu da proverim da li su naši mediji dobro preveli njihov izveštaj o Vučićevoj poseti Kosovu. Dakle, to su sve strategije koje nam omogućavaju da lakše obavimo svoj posao.
Dobro, mi ćemo sada preći malo na muziku, slušamo Urban and Four, Priđi mi bliže, pa se vraćamo našem razgovoru.
Zaustavi šum u glavi, otjeraj loše stvari, napravi red u mislima, ruke zamijeni krilima. Što spava i sad polako budi se, mi imamo sve što nam treba, prostor od zemlje pa do neba, ljubav dolazi sada brže od zvuka, jači smo skupa bez straha i bez prošlosti, priđi mi bliže, sve zastave i boje od sada odlaze u dim. Mi imamo sve što nam treba, prostor od zemlje pa do neba, ljubav dolazi sada brže od zvuka, jači smo skupa bez straha i bez prošlosti. Slobodni, priđi mi bliže, priđi mi bliže, ne boj se, jer granice ne postoje, zaboravi moje tvoje, sve zastave i boje, od sada odlaze u dim.
Priđi mi bliže,
Slušate emisiju Za i protiv. Moj gost je Stefan Janjić iz Novosadske novinarske škole i pričamo o lažnim vestima. Povod je njihovo pokretanje sajta fakenews.rs, čija će promocija biti danas u 14 časova u američkom kutku, kojima vremena neka navrati. A stara politička priča kaže da jedino dobro i kvalitetno informisani građani mogu da donose kvalitetne odluke za svoju državu, odluke o tome kako će glasati, odluke o tome da li će izaći na neki referendum, odluke o svemu onome što bi trebalo da rade kada govorimo o društveno korisnom angažmanu. Srbija je nažalost negde na dnu te činije sa informativnom čorbom u kojoj se ne prepoznaje šta je lažna vest, šta je istina. I to je jedan od razloga zbog kojih počinju da se pojavljaju i portali na kojima možete čitati i raspitati se o tome koje su vesti lažne, a koje su istinite, naravno. E sad, Stefane, koliko stoji uopšte ta konstatacija da samo dobro obavešteni i kvalitetno informisani građani mogu da donose dobre odluke za svoju državu?
Ja nisam naročito optimističan u vezi sa tim. Možda bi trebalo da kažem o duhu današnjeg dana i promocije portala, da kažem da će ovo pomoći, da će napraviti, ne znam, nijekakav pomak. Ali zaista mislim ovo što si pomenjao, dakle, informisan glasač koji kasnije donosi dobru kvalitetnu odluku na izborima, koja će kasnije donese nekakve promene, to je jedna vrsta odloženog dejstva. Mislim da naša analiza u tome ne mogu mnogo da pomognu. Zapravo postoji mnogo kvalitetnih informacija, kvalitetnih istraživačkih priča. One uglavnom kruže u online sferi i ne dopiru do većeg dela stanovništva. Tako da smo i mi svesni ograničenosti ovakve vrste rada sa lažnim vestima, njihove dekonstrukcije. Mi ćemo pokušati da prodremo i neke druge slojeve društva, da razgovaramo i sa učenicima osnovnih i srednjih škola kroz niz seminara koji ćemo organizovati ove godine, pa ćemo vidjeti kakav će to efekat imati na kraju. Ali dakle, ne tiče se ovo samo politike. Fake news zadire i u mnogi drugi elemente našeg života. Videli smo recimo tu nagradnu igru, gde jednostavno čist razum poručuje da je to nemoguće. Dakle, da vam jedan tržni centar isplati kad se saberu sve te nagrade, 4,5 miliona evra za 30.000 pratilaca na Instagramu. Dakle, da su zaista odlučili da ulože taj novac, mi smo juče napravili nekakvu računicu i to smo objavili na sajtu, da su odlučili da ulože taj novac u marketing na Instagramu, oni su mogli svaki dan da dosegnu reach od 30.000 pregleda u narednih 300.000 dana, dakle 820 godina, naravno po sadašnjim uslovima, oni bi bili mirni. Naravno, govorimo samo hipotetički, ali želimo samo da pokažemo kakav je to apsurd u koji su građani poverovali. U ovom slučaju nije bilo nikakve štete, ali imali smo ranije primere nagradnih igara koje mogu da posluže kao vrlo perfidan način za skupljanje ličnih podataka ili za prenos virusa itd. Slična situacija recimo i sa lažnim vestima o lekovima protiv raka. Dakle, vidimo da zaista u tabloidnim medijima retko kada se pojavljuju na takav način senzacionalistički prikazane pozitivne vesti. I ta vest o konačno pronađenom leku protiv raka je jedna od retkih među njima. I nekako preliminarno istraživanje koje smo napravili, o tome ćemo posvetiti poseban temat, pokazuje da srpski mediji svakih nedelju dana lansiraju jedan lek protiv raka, a čitavo čovečanstvo ga čeka već stolećima. Dakle, vidimo bezbrojne manipulacije, pokušaju da se prodaju nekakvi proizvodi koji možda imaju i nekakvo pozitivno dejstvo, ali ovde ne sumnjivo reč o prikrivenom oglašavanju. Onda vi vidite ispod tih vesti komentare očajnih ljudi, neke recimo ruske bobice se reklamiraju, pa kaže čovek, molim vas, evo moj otac je bolestan, gde mogu da nađem ove ruske bobice, pa mu drugi preporučuju neke druge lekove, treće. Dakle, ogromna količina dezinformacija koja nas direktno ugrožava. Videli smo šta se desilo i sa vakcinama i do čega je to danas dovelo, i zato smatram da naravno su potrebni ovakvi sajtovi, ali da je potrebno je nekako, što bi Tišma rekao, šira katarza, da bismo se osvestili, da bismo reagovali na ono što je zaista očigledna laž.
Dobro, lažnih vesti je od uvek bilo, ja mislim da od kako postoji čovečanstvo postoji lažne vesti, ali me zanima kada je fake news postao tako kurentan izraz, dakle nešto što smo počeli da koristimo svakodnevno kao frazu. Da li je to sa pojavom interneta ili društvenih mreža nakon pojave interneta, gde leži kako da kažem to srce lažnih vesti koje nam danas tako prave velike probleme.
Ovo potpuno si u pravu. To, dakle, dezinformacije postoje otkad postoje informacije, nerazdvojno su povezane. Ja bih rekao da, vjerojatno fake news, dakle, ima nekakvu etimološku svoju dužu istoriju, da ih je nesumnjivo popularizovao američki predsjednik Donald Trump i da je tad krenula čitava pomama. Dakle, mi imamo fake news sada kao reč godine koju biraju svjetski rečnici. Imamo također situaciju da Evropska unija pravi svoj centar za borbu protiv lažnih vesti, pa onda recimo sutradan se pojavi lažni sajt Centra Evropske unije za provjeru lažnih vesti koji objavi informaciju da Ujedinjeno Kraljevstvo ipak neće izaći iz Evropske unije. Dakle, čitav je niz tih primjera, danas je to veoma popularno, a jedna od retkih stvari koje su istovremeno i vrlo popularne i vrlo korisne, ta dekonstrukcija lažnih vesti. Mi smo se upustili u taj talas, pa ćemo vidjeti kuda će nas odneti.
Dobro, da li možeš da napraviš neku, da razložiš lažne vesti na različite kategorije? Jedno je propaganda, nešto sasvim drugo je čista laž, dakle informacija koja od početka do kraja u svojoj srži nije tačna, nešto sasvim drugo su spinovi koji se pojavljaju najčešće u politici. Da li obraćate pažnju, radeći na ovom sajtu, na sve oblike manipulacije informacijama?
A mislim da su manipulacije zapravo mnogo širi pojam od lažnih vesti. I time se mnogo efikasnije, učinkovitije, sistematičnije bave nekakve druge organizacije, institucije, u prvom redu Savet za štampu, ne naročito uspješno, jer je to ipak samo regulatorno telo koje ne može da utiče na čitav medijski sektor, niti može da izriče sankcije koje bi bile delotvorne, efikasne. Vi kada pogledate njihov sajt, tu je zaista ogroman trud uložen u te procese prijava, presuda, izricanja mera, monitoring koji oni sprovode. Zatim imamo monitoringe Novosadske novinarske škole, Birodija i drugih organizacija. Dakle, sve to zajedno bi se moglo nazvati borbom protiv manipulacija, a ovdje se bavimo na sajtu fakenews.rs jednom specifičnom vrstom manipulacija koja se naziva lažna vest. Dakle, ali ako govorimo recimo o manipulacijama u sferi statistike, u sferi izračunavanja prosječne zarade, prosječne potrošačke korpe, dakle ako neko kaže da je prosječna plata u Srbiji 430 evra, to nije fake news. To je po nekakvoj metodologiji koja je usvojena, a sadrži elemente manipulacije, zaista istina. Ali je potrebno da na različitim frontovima da se obračunavamo sa manipulacijama da bismo došli do istine.
Dobro, Stefane, hvala ti. Kraj ovog našeg drugog bloka, sada slušamo Eda Širana i Rudimental i pesmu Bloodstream, a onda se vraćamo na našu priču. I've been spending out for time, couple women by my side. I got sinning on my mind, or sipping on red wine. I've been sitting here for ages, ripping out the pages. How'd I get so faded? How'd I get so faded? Oh, no, no, don't leave me lonely now. If you loved me, how'd you never learn? In my eyes, one or two could free my mind. This is how it ends. I feel the chemicals burn in my bloodstream, fading out again. I feel the chemicals burn in my bloodstream. So tell me when it kicks in. Scars upon a broken hearted love.
Chemicals burn in my bloodstream, fading out again. I feel the chemicals burn in my bloodstream. So tell me when it kicks in. Scars upon him, voices in my mind calling out, broken hearted, voices in my mind calling out. I saw scars upon him, voices in my mind calling out, broken hearted, voices in my mind calling out. I saw scars upon him, voices in my mind calling out, broken hearted. I saw scars upon him, voices in my mind calling out, broken hearted, voices in my mind calling out. I saw scars upon him, voices in my mind. So tell me what it keeps saying.
I dalje slušajte emisiju Za i protiv. Moj gost je Stefan Janjić iz Novosadske novinarske škole. Mi pričamo o lažnim vestima. I sad kad smo kod tih lažnih vesti, Facebook je nedavno promenio svoj algoritam, izbacio medije iz svog timelina, iz newsfeeda takozvanog. I ta odluka je direktna posljedica nečega što se događalo još u vreme predsjedničkih izbora u Americi, kada je, kasnije se ispostavilo, i Facebook je priznao taj deo, jedna ruska agencija uplatila $100,000 vrednosti boosta na Facebooku, plasiravši 99,9% lažne vesti, dakle apsolutno netačne informacije koje su imale doseg od oko skoro 120 miliona ljudi i za koje ozbiljni stručnjaci za internet smatraju da su imali veliki uticaj na to kako su Amerikanci na kraju odlučili da će da glasaju. Zbog toga i zbog velikih pritisaka koji su kasnije usledili na Facebook je odlučio da promeni svoj timeline, odnosno newsfeed. E sad, mene zanima da li je internet u stvari žarište i društvene mreže, da li su žarište tog rasada lažnih vesti koje možemo da vidimo svakodnevno. A koliko su nasuprot tome recimo klasični i tradicionalni mediji koje imamo u okruženju?
Ja tu ne vidim veliku razliku. Na prvu loptu pomislio sam čak da započnem odgovor da kažem da, u pravu si, internet je žarište zato što vi možete napraviti bilo kakav portal ili bilo kakvu Facebook stranicu koja će biti informativnog karaktera, da ni na koji način ne registrujete, da budete nevidljivi, da ne odgovarate za svoje postupke, da ne odgovarate pred sudom ili pred javnošću i tako dalje. Ali sa druge strane, onda se setim da zapravo mi čitamo i dnevne novine sada, ove koje inače uvek preskačemo, ali eto sada, s obzirom na ovaj zadatak u koji smo se upustili, dekonstrukcije lažnih vesti, i to mi je na neki način postala jutarnja obaveza, I onda vidim da uprkos tome što postoji nekakav novinarski kodeks, što vidimo impresum u kom je naveden glavni odgovorni urednik, redakcija, što su tekstovi mahom potpisani, da se zapravo tu u etici vodi veoma malo računa. Tako da ja ne vidim veliku razliku između današnjih ovih prominentnih srpskih tabloida i nekakvih opskurnih sajtova na internetu. Dakle, ista vrsta dezinformacija i laži, samo s tom razlikom što ti opskurni portali moraju da smisli još i nekakav clickbait da biste pročitali njihov tekst, a tabloidi time ne moraju da se služe. Jednostavno, kada ste kupili tabloid, misija je prodata. Važno je samo šta će se naći na naslovnoj strani i ona služi kao jedan univerzalni clickbait, a posle šta će biti unutra, to je manja briga uredništva. Vidjeli smo, to mi je interesantno recimo bilo, da uglavnom ti tabloidi koji objavljuju nekakve najave ratova, sukoba, krvoprolića, međunacionalne etničke sukobe, šire mržnje i tako dalje, da su njihovi tekstovi, dakle sam tekst, osnova teksta u osnovi vrlo, vrlo često vrlo pošteni i civilizovani. Ali je problem u naslovu, problem je u naslovnom bloku, u podnaslovu, ilustracijama i tako dalje. Dakle, oni vjerojatno ne žele mnogo da se zamajavaju. Preuzmu tekst od agencije ili neki novinar to napiše na vrlo pristojan način i onda u skladu sa njihovim potrebama, ambicijama i tako dalje, oni preurede taj sadržaj koji je najvidljiviji, a to je zapravo naslov i grafička oprema.
Lažnih vesti toliko da mi sada već možemo govoriti o žrtvama lažnih vesti. Imali smo niz primjera, ali mi se nekako čini da je posljednjih recimo godinu dana, možda nešto duže, jedna od grupacija ljudi koja je posebno bila podložna negativnim efektima lažnih vesti su u stvari bile izbjeglice iz Sirije, odnosno sa istoka. Nema portala, mislim da ne postoji mediju u Srbiji koji nije objavio neku vrstu lažne vesti ili dezinformacije o njihovom boravku ovde, o njihovom prolasku, o nekakvim incidentima koji se naravno nikad nisu dogodili, a imamo vrlo eksplicitne naslove o tome i tako dalje. Koliko po tvojom mišljenju lažne vesti u stvari kreiraju našu percepciju o pojedinim pojavama, i vakcine su pokazale također, odnosno antivakcinski pokret je pokazao kako to može da funkcioniše. Koliko smo podložni u stvari verovanju u lažne vesti?
Mislim da bi to ipak mogao da odgovori nekakav sociolog, neko ko se bavi društvenim istraživanjima, pa bi mogao da nešto što ja instinktivno osjećam kao pravilo, da navede nekakvo istraživanje koje bi to potkrepilo. Ja ovako samo mogu da govorim o ljudima kojima sam ja okružen, a to ipak nije nekakav reprezentativna publika. Evo, vidjeli smo i taj primjer o izbeglicama. Tabloidni mediji se, oni koji šire uglavnom dezinformacije, oni se zapravo vrlo su svjesni toga da je strah dobra moneta u tom svetu dezinformacija i trude se da ga što jače šire. I sad oni nekad seže taj strah, ne znamo, do CIA, Amerike, Rusije, vanzemaljaca i tako dalje. A ovde se ukazala prilika kada su došle izbeglice i migranti da za tu opasnost optužimo nekoga ko je na našoj teritoriji. Naravno da oni tu priliku nisu ispustili, da je bilo toliko zastrašujućeg govora mržnje da će ti primjeri ostati ubeleženi u istoriji novinarstva, ali ipak ja bih rekao da je naša država na čelu sa njenim državnim, sa njenim političkim vrhom, želela da ostavi utisak. Ja ne znam da li je to tako u stvarnosti, najbolje bi vjerojatno to odgovorila izbeglice, da smo mi inkluzivna zemlja koja će im pružiti podršku i pomoć, i da taj način političkog diskursa oblikovao, odnosno uticao i na medijski diskurs. A to vidimo i na nekim suprotnim primjerima, da onda kada vlast poseže za nekakvim etiketama, ad hominem napadima, brutalnim vređenjem, da se to preslikava i na medije. Tako da mislim da je tu vlast, da je vrhunska odgovornost na vlasti za sve ove teme koje su od direktnog javnog interesa, a tek onda sekundarna medija, jer mediji, pogotovo oni koji su orijentisani tako da se ne suprotstavljaju, eto tako da se eufemistički izrazim, ne suprotstavljaju previše politici vlasti, da slede jezik koji ona sama koristi.
Dobro, Stefane, hvala ti. Mi ćemo sada čuti Hladno pivo i pesmu Pitala si me, i onda se vraćamo, imamo još jedan kratak blok.
Zašto tvoje ime nikad ne provlačim kroz rime? Zašto ga nikad ne ukrasim metaforama krasnim, pa da se time hvališ kolegicama s posla? Ma nema šanse, nema tih para da mi ikad budeš dio repertoara, pa da tvoje ime pjevuši ko stigne, da si svako tek tako na brzinu puni tišinu. Razbio gitaru, da čujem da te fučkaju na pisuaru, da me jednog dana gledaš poniženo, iz kuta dućana gdje je sve u pola sniženo. Zašto tvoje ime nikad ne provlačim kroz rime? Zašto ga nikad ne ukrasim metaforama krasnim, pa da se time hvališ kolegicama s posla?
I još malo o lažnim vestima sa gostom Omladinskog radija Stefanom Janjićem iz Novosadske novinarske škole. Stefane, rekao si manje više sve što bi trebalo da znamo o lažnim vestima, ali ovaj portal fakenews.rs i sve ono što vi radite, ne biste li raskrinkali lažne vesti, jednostavno nije dovoljno. I nešto smo i načeli ranije na tu temu. Dakle, ljudi moraju da se obrazuju kada su mediji u pitanju. I to je takođe jedna nova fraza, dakle, medijska pismenost je nešto novo što kroz što mi tek treba da prođemo i o čemu se priča ne samo kod nas, nego i u celom svetu. Novosadska novinarska škola se bavi promocijom i obukama u sferi medijske pismenosti, pa me zanima koliko ti smatraš da ste do sada bili uspešni. Vi ste najčešće radili sa profesorima iz različitih škola u Vojvodini i šire.
Da, uspešni u tom smislu da je na kraju, naravno, ne samo ono što smo mi radili, ali da je nekakve šire akcije bio da se medijska pismenost uvrsti u školske kurikulume, da je do toga zaista došlo i da će od naredne školske godine ona biti ponuđena kao jedan od izbornih predmeta, jedan od šest izbornih predmeta u gimnazijskom obrazovanju, ali sa druge strane mislim da su opet dometi toga veoma ograničeni. Mi kada razgovaramo sa profesorima vidimo da su demotivisani, da ne žele da se u dublju u radu nekakvim sekcijama, da im to predstavlja opterećenje. Uglavnom, oni koji su mlađi imaju dosta entuzijazma i žele da razgovaraju sa učenicima, da pokreću debatu, ali sa druge strane, oni koji su stari, čekaju penziju, njih takva vrsta angažmana mahom ne interesuje, mada naravno da ima pozitivnih izuzetaka. E sada, videli smo i kroz nekakve fokus grupe koje smo imali sa nastavnicima, i profesorima, da recimo njih politika apsolutno ne zanima. I naravno da ne govorimo o tome da bi trebalo raspravljati o dnevno-političkim temama u školama, ali o nekakvom širem spektru tema koje utiču na naš život i sfere politike, ekonomije, društva, kulture, dijaloga i kulture uopšte. Dakle, pogubno je što se ne neguje nekakav nekakav dijalog u školama. Ovo će možda napraviti mali pomak, ali se bojim da je nedovoljno. Sad ja naravno tu nastupam sa te pozicije da je nedovoljno o tome govoriti samo u gimnazijima, da treba govoriti već od osnovne škole, da treba govoriti o tome i u srednjim stručnim školama. Ali vjerojatno da je ono, neki matematičar on bi rekao da je matematika najvažnija na svetu i da ona razvija nekakve naše logičke potencijale i da ona treba da bude maksimalno zastupljena, pa da je tu neki istoričar on bi ponovo navodio vodu na svoju vodenicu. Dakle, treba biti nekako umeren i reći ovo je sada dobra početna tačka, ali ne moramo nužno da imamo predmet medijska pismenost u školama da bismo se njome bavili. Jer zaista onome o čemu smo okruženi u medijskoj sferi možemo da raspravljati i na časovima maternjeg jezika, i na časovima istorije, i na časovima geografije. Dakle, podizati taj nivo kulture, čitanja, kulture, razumevanja, čitanje između redova. To je jeste fraza, ali najprigodnija u ovom trenutku.
Pa znači, novinarska škola će nastaviti se bavi ovom tematikom bez obzira na uvođenje predmeta u škole.
Naravno, i bit ćemo na neki način i partner državnim institucijama koje sprovode uvođenje ovih predmeta u škole i nadamo se da će imati širek efekt od onog koji je bio do sada.
Rekli smo nešto ranije da je dezinformacija i lažnih vesti bilo oduvek, sada ih ima naročito mnogo, zbog čega ispominjemo lažne vesti kao frazu, a tu je onda i medijska pismenost. Medijska pismenost je, kako kažem, proizvod savremenog doba, internet doba i tako dalje. Zbog čega misliš da nam nije bila potrebna medijska pismenost kao disciplina pre recimo 30 godina, a da je sada potrebna i šta je tome doprinulo?
Mislim da je bila potrebna i pre 30 godina, ali danas pogotovo, nemerljivo više, zato što funkcionišemo u digitalnom svetu u kojem neke greške koje eventualno napravimo u eri društvenih mreža, ili čak ne ni greške, nego ako smo žrtve ne znam, vršničkog nasilja, ukoliko se pojavi neka vid osvetničke pornografije, dakle to može da nas obeleži za čitav život. I zbog toga smatram da je jako važno da vodimo računa o svojoj privatnosti, da vodimo računa o tome kako se ponašamo u javnoj sferi, kakve statuse pišemo, kakve tweetove pišemo, ne da cenzurišemo sami sebe, ali da jednostavno imamo svest o tome da društvene mreže nisu više naša privatna sfera, nego da su na neki način javna, i koliko god one bile nekonvencionalni mediji, oni su ipak mediji. Tako da medijska pismenost ne obuhvata samo dnevnu štampu, internet portala i televiziju, nego obuhvata zaista i naš život na društvenim mrežama, način na koji stvaramo diskurs koji bi lako mogao postati javan. Prošle godine imamo samo kratak primer devojčice iz Bosne i Hercegovine koja je nesmotreno napravila jedan vlog o tome kako se zaljubila u nekog dečka, pa je on ostavio. Neko bi možda rekao neprimerena tema, neko drugi bi rekao roditelji nisu imali dovoljno nadzora, nisu je kontrolisali, ali na kraju to stvorilo potpuno eksploziju komentara u javnosti i osuda da bi je trebalo ubiti. Da ne navodim, dakle, pojedinačno, stvorio se jedan odijum, milion pregleda je taj video dostigao u jednom danu i devojčica je, dakle, sigurno propatila, to će obeležiti za čitav život. Dakle, trebalo bi da, eto, koliko, opet jedna fraza, da učimo na tuđim greškama i da vodimo račun o tome šta radimo.
A i da je bilo nešto malo medijske pismenosti, možda ona ne bi pravila takav vlog, zato što medijska pismenost, između ostalog, ako ja to dobro kapiram, donosi i odgovornost za ono što radite i izgovarate na društvenim mrežama i u medijima.
Jeste, dakle, odgovornost za ono što mi sami stvaramo, za ono što mi sami pišemo, ali i jedan novi pristup čitanju i razumevanju informacija. Dakle, na dva pola funkcioniše medijska pismenost i oba su veoma važna kako bismo sačuvali svoj integritet i kako bi mediji sačuvali svoj integritet.
Dobro, Stefane, hvala ti puno na ovom gostovanju.
Hvala tebi.
Za sve vas koji ste slušali naš današnji razgovor. Eto, imam informaciju da u 14 časova u Američkom kutku u Novom Sadu kreće promocija sajta fakenews.rs. Na ovoj adresi možete da proverite šta su to kolege iz Novosadske novinarske škole već obradile od tema i od lažnih vesti koje se pojavljuju u našim medijima. Oni će to nastaviti da rade i nadalje svakodnevno, kad god se pojavi nešto zašto biste trebali da znate da je potpuna manipulacija i da je lažna vest. Moje ime je Petar Klajić, ja se lagano odjavljujem i iz ovog sata. Mi sada slušamo Noela Gallaghera i njegovu pesmu Ballad of the Mighty Eye.